Sebastian Fitzek, potilas, suomentanut Heli Naski, kustantaja Basar 2021, äänitys Silensio Helsinki, lukija Ville Tiihonen. Olen onnellinen ollut, tosin unelmissa vain. Edgar Allan Poe, Dreams. Luku 1. Miksi täällä on näin kylmä? Alhaalla oli aivan liian kylmä siihen nähden, että Myyriämä astui juuri helvettiin. Ikkunattoman kellarikopin kosteista tiiliseinistä tuli mieleen musta karsta tupakoitsijan keuhkoputkissa. Varovasti kehotti poliisi osoittaen Myyriämin päätä. Myyriämä oli vain 1,65 m pitkä, mutta hänenkin piti painaa lämmityskellariin astuessaan päänsä kumaraan, jottei se kolahtanut katossa olevaan viemäriputkeen. Tramnitz puolestaan oli kookas ja aivan liian komea näin hirvittävään tapaukseen. Leveät hartiat, korkea otsa, hoikka mutta lihaksikas. Kuin luotu Berliinin poliisikalenterin kanteen, mikäli sellainen oli olemassa. Tällä alhaalla komistuksen vaalea, en taaskaan ehtinyt nukkua tarpeeksi tukka, kuitenkin keräsi pölyä ja hämähäkin verkkoja, kun hänen päänsä pyyhki kellarin kattoa. Pieni talo Grunewaldin laidalla oli rakennettu 1920-luvulla. Sen ajan ihmiset olivat ilmeisesti olleet pienempiä. Eivätkä he taatusti olleet yhtä julmia kuin tämän talon viimeinen asukas, vai olivatko sittenkin? Myrjam nielaisia yritti muistella ystävällisen poliisin etunimeä, poliisin, joka oli hakenut hänet kotoa ja tuonut tänne. Vaikka eihän sillä ollut mitään väliä, hän yritti vain suunnata ajatuksensa muualle. Hän ei kuitenkaan onnistunut kehittelemään vaarattomia ajatuksia. Ei täällä kellarissa, joka haisi vereltä, virtsalta ja pelolta ja kuolemalta. Tramnitz irrotti punavalkoisen sulkunauhan, jonka rikospaikkatutkijat olivat liimanneet ristiin avoimeen oviaukkoon. Siinä luki poliisin eristämä alue, ja sanat toistuivat lepattavassa nauhassa yhä uudestaan. Myyriämin mielessä ne kuitenkin kääntyivät muotoon, älä mene pidemmälle, älä katso. Kuulkaa, komissaario hieroi hermostuneena 3 päivän parransänkeään. Pölyisen kellarin lampun valo sai hänet näyttämään keltatautiselta. Me emme oikeastaan saisi olla täällä. Myriam tahtoi sekä nyökätä että pudistaa päätään. Ei, emme saakkaan, mutta kyllä, minun täytyy tehdä tämä. Siitä seurasi, että hänen yläruumiinsa nytkähti kummallisesti. Mutta kun minä tahdon nähdä sen, hän sanoi. Hän sanoi sen, kuin olisi puhunut esineestä. Nimen lausuminen tuntui hänestä liian hirvittävältä. Ylitän valtuuteni. Rikospaikkaa ei ole vielä avattu, ja kuvat. Eivät ne voi olla sen pahempia kuin minun mielessäni olevat kuvat, Myriam sanoi tuskin kuuluvasti. Olkaa niin kiltti. Minun täytyy nähdä se omin silmin. Okei, mutta varovasti. Poliisi kehotti toisen kerran ja osoitti nyt heidän edessään olevia portaita. Pieni puuportaikko narisi kuivasti kummankin lenkkareiden alla. Tramnitz veti maidonvalkoisen muovipressun sivuun kuin suihkuverhon. Sen takana oli eräänlainen etukellari, jota sen omistaja oli luultavasti käyttänyt pukuhuoneena tai vaatesäilönä ennen muutaman askeleen päässä näkyvää, raollaan olevaa paloovea, josta mentiin syvemmälle itse helvettiin. Kuriiripalvelun työasu roikkui siististi kupariputkeen ripustetusta henkarista. Sen vieressä oli paketeilla lastattu säkkikärry. Siis sittenkin, Myriamilta pääsi. Tramnitz nyökkäsi. Hän räpytteli silmiään aivan kuin niihin olisi mennyt tunkkaisessa hengitysilmassa leijuvaa pölyä. Epäilyksenne vahvistui. Herran Jumala. Myriam piteli kurkkuaan pystymättä hengittämään, suuruti kuivana. Kun poliisi ei ollut vielä viikkojen päästäkään löytänyt mitään merkkejä Laurasta, Myriam oli ryhtynyt etsimään tytärtään omin päin. Hän oli jututtanut vielä kerran kaikki naapurit ja kauppojen työntekijät.